Jesaja, 47. kafli. Stíg niður og sestu í duftið, mærin Babeldóttir. Sestu á jörðina, ekki í hásæti, Kaldeadóttir. Því að þú ert ekki lengur talin viðkvæm og dekruð. Taktu kvörn og malaðu mjöl. Fjarlægðu slæðuna, lyftu klæðisfaldinum, beraðu fótleggina, vað yfir fljótin. Blygðun þín verður beruð og svífirða þín sýnileg. Ég hefni mín og þyrmi engum. Lausnar í vor ber nafnið drottinn allsherjar, hinn heilagi Ísraels. Sestu hljóð og farðu inn í myrkrið, Kaldeadóttir, því að þú verður ekki framar kölluð drottning konungsríkja. Ég reiddist þjóðminni, vanhelgaði erfðaland mitt, ég fékk hana þér í hendur. En þú sýndir henni enga miskun, þjakaðir aldraða með þungu okiðinu. Þú sagðir, ég verð ávalt aldur og ævi drottning. En þú íhugaðir þetta aldrei, hugsaðir aldrei endalokin. En hlusta nú, sællífa kona, sem situr áhyggjulaus í hásæti og hugsar með sjálfri þér. Ég og engin önnur. Ég mun aldrei sitja í ekkjudómi, aldrei reyna hvað barnleysi er. En hvort tveggja mun yfir þig koma, óvænt á einum og sama degi. Þú verður bæði barnlaus og ekkja. Það mun henda þig í fullum mæli, þrátt fyrir margvíslega galdra þína og mátt særinga þina. Þú treystir kunnáttu þinni, sagðir, enginn sér til mín. Kunnáttu þín og þekking leiddi þig afvega svo að þú sagðir með sjálfri þér. Ég og engin önnur. En yfir þig mun koma ógæfa. Þá kanntu engan varnargaldur. Tortíming dynur yfir þig. Þá geturðu ekki varnað henni með yfirbót. Eyðing sem þú sérði ekki fyrir kemur óvænt yfir þig. Gaktu þá fram með særingar þínar og alla þína galdra sem þú hefur stundað frá æsku. Ef til vill getur þú bjargað þér, ef til vill vakið skelfingu. Þú þreyttist á fjölmörgum ráðgjöfum, þeir gangi nú fram. Nú skulu stjörnuspekingar koma til liðs, þeir sem stara á stjörnurnar og boða fér við nýtt tungl hvað yfir þig muni koma. En þeir eru sem hálmstrá sem eldur brennir upp og fá ekki bjargað sjálfum sér úr eldhafinu, sem hvorki glóð að orna sér við, né eldur að sitja við. Þannig reynast galdramenn þínir þér, sem þú hefur erfiðað með frá æsku árum. Þeir villast hver í sína áttina og enginn verður þér til hjálpar.